подкасты «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас вітає Сергій Абламейко. Як для Росії і Білорусі може закінчитися українська війна? Яким чином можуть реально відбутися зміни у Росії і Білорусі? Чи можна вже сьогодні уявити механізм цих змін? Про це і про інше ми поговоримо з директором Інституту політичної сфери, доктором політології Андрієм Казакевичем. Добрий день, Андрій.
Вітаю.
Тепер шмат хто предказує хуткое падіння режиму Путіна у Росії у виніку невдалої війни в Україні. Але інші аналітики не бачать простої сувязі поміж поразою в Україні і сходом Путіна. До якої категорії ви відносите себе?
Ну, напевно, ні до першої, ні до другої, тому що я не лічу, що такі речі можна предсказати. Одне, що можна сказати, певно, військова поразка в Україні створить істотні виклики і ризики для влади Путіна і той політичної системи, яка зараз склалася у Росії. Серйозні виклики, але, скажімо так, реакція на ці виклики вже самого Кремля може бути різною. Може бути справитися з цими викликами, може це справді приведе до серйозних змін внутрі країни.
Коли я думаю про потенційні зміни в Росії, то ловлю себе на думці, що не можу уявити реальний процес чи навіть реальний механізм цієї зміни. Шмат хто тепер каже про переворот, інші, переважно демократичні активісти російські у заміжі, кажуть про нейке перезаснування Росії, як і не кажуть про російську переучреждення. Але у реальності, улічуючи складаність цієї країни і її масштаб, усі варіанти виглядають ніяк сумнівно. Яким, на вашу думку, може бути механізм зміни влади у Росії? Бунт, революція зверху, переворот, економічний крах, це нечто ще. Як це може відбутися у принципі?
Ну, механізмів не так шмат, і більшість ви перелічили. Скажімо, бунт. Як видається, виключати його немагчимо, то він бунт, що він відбувається спонтанно у виніку того, що ніякі проблеми виходять на поверхню, наприклад, економічної в Україні. Але на даний момент ми не бачимо соціальної бази для такого бунту. Ми не бачимо, що влада у Росії, відрізні від Білорусі, делегітимізована, що там люди не довіряють керівництву. Подається наоборот, соціологічне питання показує, що просто рейтинги максимальні. Ну, звісно, коли громадство буде стомлятися, коли ситуація буде затягуватися, то і лояльність буде зменшатися. Але, принаймні, на даний момент казати про бунт тут у нас не випадає. Переворот, так само, достатково така з'ява непредказальне, да. Одне, що варто відзначити, у сучасному світі вельми рідко. Принаймні, коли ми візьмемо абсолютно більшість регіонів сучасної, на планеті, то може бути тільки у Африці гэта як форма зміни влади неяк крыху працює. Але там ясно, що держава зовсім інша і значно слабіше, чим у інших регіонах. Тому думати, що прямо відбудеться ніякий переворот, і нехто з політичної еліти візьме собі відказність відстранити Путіна, подається вельми маловірогодним. Особливо у ситуації, коли Путін залишається вельми популярним. Може бути, коли уявити собі там праз ніякий час, його на рейтинг там упаде там до 20%, от соткова недовір там буде більше 50, може бути, ніяка така група буде вистроюватися. Але зараз мені подається, що ніяких політичних мов для цього нема. І залишається революція зверху, мені подається, в принципі, це базовий сценар. Він так вже був некілька разів, принаймні, один раз був у самій Росії, це перебудова в Совєтському Союзі. Ми бачили такі процеси, коли взяти там історію більш-менш протяглу і в інших країнах, наприклад, в Ірані, калі рэальна адкрываўся там 90-е гады, да, адбываліся змены, яны ішлі зверху, яны былі звязаны з пацяпленнем адносінаў там з захадам, можам згадаць Бірму, якой з канца 80-х практычна не было выбараў. І ў 2008 годзе менавіта для таго, каб зняць санкцыі, каб паслабіць знешнапалітычную ізаляцыю, ваенны рэжым, ну, здаецца, 2008 это быў год, да, правёў выбары, пачаў працэс лібералізацыі, ну, якая загарнулася, як мы ведаем, у на пачатку мінулага года. Ну, але тым не менш, так? То есть таких прыкладаў шмат, і гэты сценарый, ну, дастаткова верагодны. Але зноў жа для гэтага мусіць быць пэўная стомленасць. То есть гэта ніколі не адбываецца ў сітуацыі, калі вот, ну, і краіна, і эліты поўны адреналіна, як гэта зараз вот у сітуацыі ў Украіне. Калі яны лічаць, што нешта можна вырашыць на полі боя, пакуль яшчэ, скажам, ну, ресурсу выхапае, і гэта вот стомленасць эканамічная, палітычная, яна не зайшла вельмі глыбока. Ну, але калі яна пачне з'яўляцца, калі станецца зразумела, што, скажам так, нічога Расія не зможа выйграць у гэтай сітуацыі, што па вялікому рахунку тут будова імперіі праз гвалт і вайсковую сілу яна бесперспектыўная, тупіковая, ну, тады можа з'явіцца адчуванне, што трэба ўсё-такі, ну, неяк сітуацыю змяніць, у тым ліку наладзіць адносіны з Захадам, а гэта аўтаматычна значыць, што трэба, ну, нейкую лібералізацыю ўнутры дапускаць. Ну, і, канешна, акрамя стомленасці, для гэтага мусіць быць яшчэ нейкія падставы. Ну, прынамсі, спрыяюць такім працэсам, ну, нейкія дадатковыя падставы. Вот. Ну, можна згадаць, што, напрыклад, теракт 11 вересня 2001 года дозволив многим авторитарним лідерам наладить більш-менш такі, ну, нормальні стосунки там з Заходом, приватність там Каддафі, там, да, это було. Ситуація в Україні в 14 році дозволила Лукашенка почати лібералізацію, встановити стосунки з Заходом. Ну, можливо, вот керівництво Росії так само дочекається некої такої події, яка дозволить їм без особливих стратів почати ось гэты процес. Ну, але натурально, що для того, як це відбулося, я зараз повторю, потрібна, по-перше, стомленість, а по-друге, потрібно розуміння, що, ну, провал, да? Тобто розуміння, що таким чином от імперію ти не побудуєш, що все тебе от ці лазеечки фактично закрыты.
Экономика еще застается. Насколько российская экономика устойливая перед этими международными санкциями?
Ну, экономика застается, але это вот фактор стомленности. Да? Вот, коли я не верю в то, что максимум просто вот коллапс, ну, вот, в истории это просто вельми редкие з'явы. І асабліва яны рэдка здараюцца, калі іх чакаюць. Вот Расія іх чакае, прадумвае розныя іншыя варыянты, таму, ну, напэўна, эканоміка будзе развівацца, ну, па некім іранскаму сценарыю. То есть гэта абмежаваны рост, гэта вялікая колькасць сацыяльных праблем, гэта скарачэнне магчымасцяў эканамічных умоў для бізнесу, гэтак далей, ну, але не нейкі вот рэзкі резкий спад. Але натурально, что погашение экономической ситуации, стагнация, эмиграция, это будут важными факторами стомления, да, от этой ситуации. И, напевно, важным фактором, який будет приводить российские элиты до разумения того, что этот тяжар империи, он занадто тяжкий для сучасной России, треба, ну, не этот тяжар, ну, переразмерковать, да, частку амбицию максимально позбавиться.
Нагадаю глядачам, что коли у вас есть свои думки на тему нашей гутерки, вы можете покинуть их у комментариях под этим видео. Нам вельми важно почуть ваше меркование. І, Андрій, тоді давайте звернемося до Білорусі. Як би ви оцінили дії міжнародних санкцій, накладених на режим у Мінську? Раніше, я ще місяць-півтора назад, некоторі аналітики доволі оптимістично розважали про стан економіки Білорусі, не глядячи на санкції. Але у останні дні навіть вони заговорили про так званий ідеальний шторм, який поступово накриває економіку Білорусі. Ці працюють санкції і коли вони спрацюють, на вашу думку?
Ой, ну вони, звісно, вже працюють, і страти значні. І тут не треба бути великим економістом. Просто поглядіть, яка частка експорту білоруського випадає. Ну, там це не 5, там не 10, да, це хоча за все 20, може бути навіть більше 25%. Ну, нещо буде перерозмірковане у інші, на інші ринки, нещо там дойде до споживця там праз некі обходні моменти, ну, але так чи інакше це будуть істотні страти. Ну і, звісно, є страти і в інших сферах, окрім експорту, ми відаємо, що багато компаній закриваються, виходять з білоруського ринку. Некоторі роблять це публічно, некоторі не публічно. З IT-сектором складана ситуація, тому що многі компанії вже не можуть працювати просто в Білорусі, не глядячи на те, що з економічно потуглечним може це і вигодно, там податки, все остатнє, вони не можуть, тому що ну, їхні замовці потребують, щоб продукт вироблявся у країні, яка не опознається в якості погрози да, національної безпеки там, от, західних країн. Так само відомо, що некоторі компанії забороняють використовувати своє програмне забезпечення на території Білорусі. Масштаби цього всього, ну, ніхто тут зараз предказати не може, тому що, звісно, можна використовувати піратські копії і таким чином частково вийти з ситуації. Ну, але тут от Все дуже складно. Да? Те саме тичиться технологій, звісно, всі ці розкази про те, що от ми там зможемо імпорт замістити, чи, скажімо, самі вчені там, в Білорусі, Росії, нещо зможуть в цьому контексті зробити, ну, так само, так є крихово смішно, тому що у Білорусі, здається, от у 2021 році видатки на науку, тобто на дослідження розпрацьовки, здається, були біля 300-400 мільйонів доларів. В той час, як в європейському зв'язі, це там кшталту 300 мільярдів, да? Тобто різниця, ну, просто огромне. У Росії так само, так, 14, здається, мільярдів було. Ну, то есть, це не порівняльні масштаби. Да, це тільки Європейський зв'яз, а ще є Сполучені Штати і Японія. То есть, це, ну, така махіна, ну, з якою вірно складано ніяк конкурувати, да, ну, в лучшому випадку можна тільки от касти, да, це все. Тому, ну, коли санкції будуть заставатися, то, ну, втрати будуть вельми істотні. Я думаю, що тут двох варіантів, я думаю, на жаль, на щастя, бути не може.
Тобто економічний кризис у Білорусі?
Ну, так. Спочатку кризис, мається на увазі скорочення ВВП, кризис в особних галінах, еміграція. Ну, і от все, що з цим зв'язано. Ну, а після цього стагнація, тому що незрозуміло, після того, як ніке дно буде там знайдено, після цього, ну, треба чекати стагнацію, тому що незрозуміло, за кожен рік економічний рост, власне, забезпечивать. Ну, давайте згадаем, что до 2020 года на протягу 10 лет опошнего средний экономичный рост в Беларуси складал там не около 1%. Да? И это при тех умовах, что были некепские стосунки с Россией, некепские стосунки с Европой и США. Проводились разные реформы, которые там позволяли развиваться и приватному бизнесу, и IT сектору, и так далее. Яким чином забезпечити умови хоча б для такого мінімального росту от в умовах економічних санкцій, скорочення ринка, да, і російського, і українського, які так само дуже важливі для Білорусі. От в таких умовах, ну, не ясно, за кошт чого тут, власне, цей рост може бути забезпечений. Тому да, спочатку кризис, потім стагнація. Ну, коли знову ж ситуація буде затягуватися.
Уявимо собі сихід путінського режиму в Росії. От цяпер шмат хто кажа, што вельмі хутка за ім пойдзе і рэжым у Менску. Але можна пачуць і думкі пра тое, што на простовай сувязі тут няма. Бо, напрыклад, Паўночная Карея існуе шмат 10 годзів, як краіна канцлягер. Тэрарызуе свой народ, і рэжым там неяк трымаецца. Ці не можа здарыцца такое з Беларусью?
Ну, тут я больш пэўны, наконт дзяржавы сценару. Все-таки Паўночная Карея мае спонсара, вельмі моцнага, багатага спонсара ў выглядзе
Італію.
Да. У Беларусі, ну, тут зусім все будзе складана ў такой сітуацыі, таму што, ну, з усіх бакоў тое, што беларускія ўлады называюць несябровскія краіны. Прычым тыя краіны, якія маюць вельмі сур'ёзныя рахункі да Лукашэнка. І нават зараз да гэтага пасля вайны далучылася яшчэ да і Украіна, якая лічыць яго суагрэсарам. І я думаю, што так. То есть адмены будуць вельмі хуткія, таму што все-таки Расія з'яўляецца асноўным спонсарам беларускай моделі эканамічнай, беларускай палітычнай моделі. Эканамічная залежнасць вельмі высокая, напэўна, яна яшчэ толькі павысіцца вот у выніку гэтага крызісу. Але і палітычная залежнасць таксама вельмі высокая. І, канешне, калі вот Расія перастане нават проста падтрымліваць Беларусь на знешняй палітычнай арэне, на ўнутранай палітычнай арэне, на інфармацыйнай прасторы, то я сабе, што ўсе расійскія рэсурсы зараз пачнуць казаць, што вот Лукашэнка кепскі прэзідэнт, узгадаюць ягоны гвалт пачыненні да людзей, там яшчэ што-небудзь такое пачнуць распаўсюджваць. Там вельмі хутка нават тая падтрымка, якая ёсць, яна вельмі хутка будзе распадацца. І нават у межах сілового блока думаю, што гэтыя працэсы вельмі будуць хуткімі і глыбокімі, таму што, ну, вот нават калі раз паглядзець на перахопленыя перамовы вот у 20-м годзе, таксама розныя інтэрв'ю з гэтага асяроддзя, ну, там вот праходзіць такую лінію, да, што калі што, ну, вот мы вот неўпэўнасці адчуваем, што раптам вот тут што-то вот тут зламаецца, ну, але Расія дапаможа. То есть яна, калі што, пашле нават войскі, яна там неяк вырутая. Ну, альбо прынамсі, калі раптам тут што-то вот пойдзе не так, то мы зможам туды зваліць і там, в прынцыпе, быць як бы, ну, нармальнымі, да? То есть, ну, неяк там працягваць сваё жыццё. А калі вось гэта ўсе каналы перакрываюцца, то, канешне, тут, я думаю, вельмі хутка людзі пачнуць думаць пра тое, што трэба што-то вот сур'ёзна мяняць. Ну, прынамсі, мне падаецца такім найбольш верагодным сценарыём. І разважаючы, сыходзячы вот з тых аргументаў, што я сказаў, але таксама і разважаючы па аналогіі, калі мы возьмем прыклады вот, ну, іншых краін, у прыватнасці распад савецкага блоку, да, дзе, в прынцыпе, ну, усюды змены адбыліся, нават у Албаніі, якая там была, ну, вот вельмі, вельмі асаблівая, вельмі такая, скажем так, самадастатковая. Вот, ну, атрымалася толькі там, дзе быў моцны патрон, ну, ці практычна толькі там.
І зноў мы падышлі да канкрэтнага механізму вось гэтых патэнцыйных зменаў. Як яны могуць адбыцца? Вось ёсць улада Лукашэнкі, якая не хоча сыходзіць, кажа, што яна законна абраная, што мае падтрымку большасці народу і т.д. Куды яна можа падзецца і як? Бунт, усеагульны страйк, цяжка ўявіць.
Ну, бунт, усеагульны страйк, гэта зноў жа яшчэ не здымае ўладу, да? То есть для такой, каб ўлада змянілася, трэба, каб вот у кабінет прыйшлі іншыя людзі, да, а тыя, які там зараз знаходзяцца, яны сышлі. Ціх сышлі. Вот. Таму тут варыянт, ну, так і вельмі груба два там, да? Першае гэта гвал, то есть, что, ну, нехто приходит просто и вот выкидывая из этих кабинетов. Ну, другие, что есть некие перемовы. Ну і по виніку тих перемог, все-таки от, как бы, є домовленість, що влада міняється. Ну, мені подається, другі варіанти не як більш, все-таки для Білорусі характерні. Я не вельми бачу можливості для от, справді озброєного чи гвалтовного суперстояння Білорусі, тому що для цього мусять бути структури. Некоторі структури зараз твораються за межою, ну, перш за все, в Україні, ми про це ведаємо. Але, ну, наколькі, скажімо, там шмат людей, наколькі вони будуть відчувати ситуацію внутрі країни, то, ну, вельми таке відкрите питання. Тому, ну, напевно, от такий сценарій можна розглядіти, що в виніку цього кризису, в виніку того, що Росія спиняє підтримку і політичну, і економічну, Лукашенко буде вимушений провести вибори. Той, що потребує Сполучені Штати, той, що потребує Європейський Союз. Ось, провести вибори, ну, як Піночет, наприклад, да, був у свій час вимушений так само почати демократизацію от, от таким ключем. Ну, і многі інші, там, латиноамериканські диктатори, коли ми візьмемо кінець 20-го століття. Ну, і от на цих виборах, да, ну, є от перед цими виборами неке погоднення. Ну, между там Беларусь ЕС, Беларусь оппозиция ЕС, то есть, ну, некая там конфигурация, и они отбываются больше-меньше, скажем, демократично, ну, и вынику, вот, выники, и выборы, ну, выники этих выборов признаются, там, да. Могут начаться парламентских выборов, дальше у нас в 24-м году, ближайшие, да, вот, и по их выниках так само, шмат, что там далее может вызначаться. Может быть, там и прихильники Лукашенко отрымаются на такой большести, питание как бы сдымится, может, и система не ну, отрывая. Ну, але, конечно, тут что-то проказывать можно только-только вельми так пунктирно.
Дякую, Андрей, за гутерку.
Мы за что?
На сувязі був директор Інституту «Політична сфера», доктор політології Андрій Казакевич. У Празі для вас працював Сергій Абламійко. Підписуйтеся на наш канал. І коли у вас є думки на тему, яку ми тут обмірковували, поділіться ними у коментарях під цим відео. Нам вельми важливо почути ваше міркування.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.